Бүген Татарстан президент Уфада иде, кеше исә Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә медиа клуб оешмасын ашуда катнашты. Татар һәм Татарстан белән эшләүче журналистларның сорауларына җавап бирде. Нәрсә бу яңа оешма һәм аның эшчәнлеге нидән гыйбарәт булачак, очрашуда булып кайткан Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге каршында Татарстан дип аталган медиа клуб эшли башлады. 21 декабрьдә медиа клубның беренче очрашуына 100гә якын татар һәм Татарстаннан эшләп киткән радио, газета, телевидение журналистлары килгән иде. Ул очрашуны Казанда видео күпер аша Татар информ агентлыгында да карадылар һәм алар белән Мәскәү журналистларының аралашу мөмкинлеге дә булды. Мәскәүдәге ул очрашуда медиа клуб оештыруга үзенең фатихасын биргән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты һәм журналистларның күп төрле четерекле сорауларына җаваплар да бирде. Беренче сорау Россия журналистлары берлеге секретаре Персона журналы баш редакторы Лариса Шамикова аузыннан яңгырады.
Разрешите представиться, меня зовут Лариса Шамикова, я секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала Персона. Скажите, пожалуйста, были ли у вас контакты с Союзом журналистов Татарстана? Какие проблемы у журналистов Татарстана есть?
Дмитрий Медведев, президент булып сайлангач, иң беренче итеп журналистлар берлеге җитәкчесе белән очрашкан иде. Сез Татарстан журналистлары белән очраштыгызмы? Аларның хәл-әхвәлләрен, проблемаларын беләсезме? Дип сорады ул. Рустам Миңниханов.
Ну, я думаю, особых таких контактов у меня с журналистами не было, кроме там таких поработок. Но я думаю, что сегодня конкретно надо будет уже немножко взять и в другую сторону.
Журналистлар минем белән гөл очрашып тора. Ә менә сез әйткән проблемалар буенча минем алар белән очрашканым юк. Алга таба аны планлаштырырга кирәк, дип җавап бирде. Россия телевидениесының беренче каналында яңалыклар алып баручы Максим Шәрәфетдинов Татарстан президентыннан нигә интернетта сезнең үз блогыгыз юк дип сорады. Рустам Миңниханов.
Я очень прагматичный человек. Я пользуюсь всем, что для меня выгодно и полезно. Сказать, что я такой айтишник, крутой, и все вот в этом я разбираюсь, нет, я знаю, какие кнопки нажимать и что я могу получить. Я не знаю еще, как меня там показывают. Все мои фотографии, я пришел на работу, я ушел, я стрел, все оно есть. Что еще от меня надо?
Минем вакытым җитми. Менә бүген мин сезнең белән биредә, иртәгә инде Уфада булырга тиеш. Аннан соң сәфәр Себер якларына. Мин прагматик кеше, минем өстә икътисади мәсьәләләр язып утыруга вакыт юк, дип җавап бирде. Ә менә Медведев яза дигәнгә Рөстәм Миңниханов, чөнки ул Русия президенты, дип җавап бирде. Журналистлар шулай ук Мәскәүдә проблемага әверелгән мәчет төзелеше турындагы сорауны да күтәрделәр. Татарстан президенты: «Мин ул проблемаларны беләм, шушы арада гына без Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очраштык. Киләсе елга Мәскәүдә Татарстан елы, Казанда Мәскәү елы игълан ителәчәк. Без яңа елда Мәскәү мэры Сергей Собянин белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзеячәкбез. Ул үзе Казанга килергә тиеш. Менә шул вакытта мәчет төзелеше турындагы мәсьәләне дә уртага салып сөйләшәчәкбез», диде Татарстан президенты. Очрашу вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов татарның ике танылган вәкиленә, журналист Фәрит Сәйфелмөлековка һәм оператор Мәхмүт Рафиковка Татарстан бүләкләрен тапшырды. Фәрит Сәйфелмөлековны күпләребез белсә дә, оператор Мәхмүт Рафиков алай ук билгеле шәхес түгел иде. Хәзер генә без аның Юрий Гагарин галәмнән кайткач, беренче минутларда ук аны тасмага төшергән беренче оператор икәнлеген белдек. Ул күп еллар Сергей Королёв белән дә бергә эшләгән. Очрашуда медиа клубның гомум положениесы кабул ителде. Аның 22 маддәдән торган клубның эшчәнлеге максатларында беренче чиратта Мәскәү төбәгендә һәм Татарстанда эшләүче журналистлар белән һөнәри бәйләнешләрне ныгыту диелгән. Шулай ук үзара килешенгән мәгълүмат акциялары һәм кампаниялар уздыру, медиа клуб әгъзалары тарафыннан Татарстан җирлегендә каралган социаль һәм икътисади чараларны матбугатта яктыртуга ярдәм итү. Россия Федерациясендә һәм чит илләрдә дә татарның милли мирасын саклау һәм үстерү, тәҗрибә уртаклашу, үзара укулар, киңәшмәләр оештыру һәм башкалар. Медиа клубтан башка вәкаләтле вәкиллек үз каршында табиблар, хәрби зиялыларны берләштергән тагын бер ничә иҗтимагый берләшмә оештырырга тели. Ул оешмага татар булган яки Татарстанда эшләгән якташлар керергә мөмкин. Шулай итеп, Татарстанның Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиллеге Мәскәү төбәгендә эшләүче иҗат кешеләрен берләштерүне, аларны хезмәттәшлеккә тартуны, аларны табып халыкка танытуны максат итеп куйган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы.